Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Maska. 21. júna 1986, most pri Bratislave. Na okraji malebnej obce, na najvýchodnejšom cípe Žitného ostrova, sa nachádzajú pozostatky starobylého slovanského osídlenia. Boli objavené viac menej náhodou, ale už 3 roky tu pracuje tým archeológov, ktorí centimetr po centimetri odkrývajú vrstvy minulosti. Peter, mladý zanietený archeológ, berie svoju misiu seriózne. Ešte nikdy nepracoval na takomto významnom objave. Aj keď je pravé poludne, v hlave mu od tepla búši migréna, on zostáva na nálezisku. Práve narazil špachtľou na niečo pevné a hutné a začne opatrne metličkovať okolie. Zo zeme sa vynára akýsi črep alebo úlomok lebky. Teraz je každý detail dôležitý. Peter neprestáva horúčkovito pracovať, aj keď sa mu od námahy trasú ruky. Pozrie na modré nebo, na ktorom svieti žeravá biela guľa. Dnes je slnovrat. Najdlhší deň v roku. Pot mu odkvapne z obočia do očí a na chvíľu rozostrí jeho zrak. Páli to a Peter nevidí nič, len bielu žiaru, ktorú mu slnovrat vypálil na sietnici. Píše sa rok pána 813 a časy vôbec nie sú ľahké. Kresťania a pohania sú v neoficiálnej vojne, rozdelení na 2 tábory, neschopní nájsť zmier. Obrátenie Slovanov je v plnom prúde. Mnohí sa už nechali presvedčiť o tom, že jediným spasiteľom je pán Ježiš Kristus. Ale väčšina stále zostáva verná svojim pohanským zvykom. Nechcú sa poddať ani pod obrodky, ani pod zlotky. Majú svojich bohov, teda tak ich nazývajú. Mokoš, Svárok, Perún, Strigorič. Podľa Jána sú to všetko len rôzne podoby diabla. V kláštore žije už od 6 rokov, keď sa stal sirotou. Jeho pohanských rodičov zabili vojaci a mnísi ho prijali medzi seba. Pokrstili ho a vychovali ako svojho. Najprv bol len subdiakonom, neskôr mníchom a 2 letá nazad sa stal kňazom. Nebola to ľahká robota, no jeho oddanosť pánovi ho naplňa nádejou a láskou. Vie, že aj jeho pohanskí bratia sú len pomýlení kresťania, ktorí skôr či neskôr príjmú Ježišovo učenie. Dovtedy mu však neostáva nič iné, ako pokľaknúť a modliť sa za ich hriešne duše. Oče náš, iže jesi na nebesích, da sviaticia imia tvoje, da príde carstvie tvoje, da bude vôľa tvoja, ako na nebesích i na zemli. Chlieb náš nasúščný daž nám dnes i ostavi nám dolhy naša, akože i my ostavľajem dolžníkom našim. I nevvedi nás vo iskušenie, no izbavi nás od lukavého. Amen. Ján sa prežehná a v tom sa ozve klopanie na dvere. Stojí v nich mladučký novic a úslužne sa usmieva. Pochválen oče, nehnevajte sa, že vás ruším pri modlitbe, ale brat Peter sa už vrátil. Ján ostane zaskočený. Peter s ďalšími 2 bratmi pred mesiacom odišli na misiu do nedalekej pohanskej osady Čornej. A mali sa vrátiť až zajtra. Tak to bolo dohodnuté. Ján je zvedavý na novinky. Vstane a spoločne sa vydajú kamennou chodbou kláštora, ktorá vedie do jedálne. V neveľkej miestnosti sú už nastúpení viacerí mnísi. Všetci stoja okolo Petra v kruhu a zvedavo na neho pozerajú. Peter vysoký a pohľadný kňaz, o 3 roky starší od Jána, je jeho najlepším priateľom. Ján sa hneď poteší, keď ho zbadá a ide ho reským krokom privítať.
Vitaj, brat môj, obíme ho. A čo tak skoro? Ako sa vám darilo? Bola vaša misia úspešná?
Ale Peter neodpovie, len mykne plecom. Ján sa poobzera navôkol a zaplaví ho nepokoj.
Ale čo to, prišiel si sám? Kde sú Tomáš a Matúš?
Zdržali sa ešte v táborisku. Prídu pozajtra,
odpovie Peter vyhýbavo. Ján sa na neho prekvapene pozerá. Pravidlo misií je nikdy sa nerozdeľovať, nech sa deje čokoľvek. Je zvláštne, že dvaja zvyšní bratia ostali sami v pohanskej osade. Ako by Peter vycítil Jánove obavy. Hneď sa pustí do vysvetľovania.
Misia prebehla dobre. Ľudia z dediny nás pekne privítali. Tomáš a Matúš sa rozhodli ešte ostať a ja som im nebránil. Vrátia sa o pár dní.
Jánovi sa to nezdá. Nechá to však tak. Dobre. Vysvetlíš nám to neskôr. Hlavne, že si už tu. Isto si unavený z cesty. Choď si pospať. Stretneme sa pri večerných modlitbách. Peter prikývne a odkráča. Ostatní mnísi sú trošku zaskočení Petrovým zvláštnym správaním, ale Ján len mykne plecami.
A tak asi je len ústatý a chce pokoj. Pripravte nejakú dobrú večeru na privítanie. Potom nám všetko rozpovie.
Mnísi si niečo mrmlú, no poslúchnu a dajú sa do práce. V kamennej jedálni jedia vždy všetci spolu. Inak tomu nie je ani dnes. Pred jedlom sa spoločne pomodlia a poďakujú Všemohúcemu za poživeň na ich stoloch.
Amen,
zaznie zborovo jedálňou. Na večeru majú rybu so zeleninou. A nie je to tak úplne ryba, je to králik. Dnes je streda a v stredy sa dodržuje pôst. Niektorým bratom však meso chýbalo natoľko, že sa rozhodli niektoré druhy pokrmov zaradiť medzi ryby. Ján s tým nesúhlasí a zje iba zeleninu. Keď postiť, tak poriadne. Robia to predsa pre pána. To sú azda takí slabí, že nevedia vydržať 3 dni v týždni bez mesa. Veď je to obyčajné lúhanie a klamanie pred Božím zrakom. Pokrytectvo. Brali to s Petrom obaja rovnako a dohodli sa, že meso v pôstne dni jesť nebudú. Lenže Peter, sediaci oproti nemu, sa teraz s chuťou napcháva králičím mesom a ešte si pochvaľuje, aké je šťavnaté. Asi to bude kvôli tomu, že na misii nič poriadne nejedol, pomyslí si Ján. Ale keď si Peter naloží ešte raz, nedá mu to a hrypne si do ňoho.
Peter, a nejako ti chutí na to, že je streda, braček.
Peter nadvihne obočie, no akoby nechápal, čo od neho Ján chce. Ešte si priloží a upije si vína. Ján sa rozhodne, že to prejde mlčaním. Chce vedieť, čo sa na misii stalo.
Peter, povedz nám viac o tom, ako sa vám darilo v Čornej.
Všetci zvedavo obrátia pohľad na Petra. Ten preglgne a zamračí sa.
A čo, to sa nemôžem v pokoji ani najesť.
K Jánovi sa však pridajú aj ostatní bratia. Chcú vedieť, kde sú Tomáš a Matúš. Naozaj sa vrátia pozajtra? A čo sa stalo na misii?
Peter zatína peste.
Hluk v miestnosti narastá a napätie by sa dalo krájať.
Už som vám povedal, že ostali ešte kázať. Čo viac odo mňa chcete?
Bratia sa začnú prekrikovať.
Chceme pravdu! Odpovede!
Peter prudko vstane a hodí o zem krčach s vínom. Ten sa rozbije na márne kúsky a celá miestnosť stíchne.
Tak tu sú vaše odpovede!
Zahrmí Peter a odíde od stola. Keď vyjde z miestnosti, bratia si začnú šepkať.
Jaký si divný! Nespráva sa ako inokedy. A možno ho pokúša pohanský diabol.
Ale Ján ich zahriakne.
Ale prestaňte, nepreháňajte. Peter je náš brat. Takto o ňom nerozprávajte.
Ján nasleduje Petrove kroky a nájde ho v jeho skromnej komnate. Kamenná podlaha, jeden malý oblok, pod ktorým stojí ošúchaný drevený stolec so stolicou a na ňom svieca a kríž. Pri stene dubová posteľ a oproti nej truhlica na tých pár hábov a predmetov, ktoré Peter vlastní. Teraz však sedí na peľasti s hlavou v dlaniach. Ján opatrne zaklope a Peter k nemu zdvihne zrak. Môžem, spýta sa Ján a keď Peter mykne plecami, sadne si vedľa neho na posteľ. Prosím ťa, Peter, povedz mi, čo sa stalo. Vidím, že ťa niečo trápi. Peter ďalej mlčí. Ján sa však nevzdáva. Vieš, že mne môžeš dôverovať. Nepodarilo sa vám presvedčiť ich? Opäť len myknutie plecami. Ján opatrne položí ruku Petrovi na rameno a dôverne mu ho stisne. Peter však jeho ruku ihneď strasie. Ján nechápe, prečo je jeho najlepší priateľ zrazu ako vymenený. No tak mi povedz pravdu, čo sa tam stalo? Ublížili vám tí barbari? No v momente, ako to Ján dopovie, Peter ho schytí a s obrovskou silou ho priklincuje o stenu. Drží ho pod krkom a v mesačnom svite sa mu v ruke zablíští čosi strieborné. Aký sme ti my barbari? Zavrčí Peter a z očí mu šľahajú blesky. Vy, kresťania, si myslíte, že s tými svojimi modlitbami nás vyliečite, zmeníte, spasíte, ale my nepotrebujeme vašu spásu. A v tom sa stane niečo, čo si Ján nepredstavoval ani v najhorších nočných morách. Peter si chytí tvár a zaborí si prsty pod kožu tak hlboko, až sa ozve mokrý zvuk, ako keď sa trhajú šľachy a meso. Rehoce sa a kúsok po kúsku si strháva tvár, až si ju dá celú dole. Potom sa ozve hlasné prasknutie a v miestnosti sa objaví záblesk svetla. A pred Jánom zrazu stojí úplne iný muž. Má tmavé oči, žltú bradu a dlhé vlnité vlasy. V ruke drží akúsi masku. Ján je v absolútnom šoku.
Kto si ty? Ty nie si Peter?
Viachtá. Muž sa zarehoce a odpovie.
Moje meno je Blahoboj. Som náčelník Čornej. A kde je Peter? Čo si s ním spravil?
Nechal som ho v dedine aj s tými ďalšími dvomi. My už vieme, čo s nimi urobiť.
Peter sa opäť zasmeje a Jána strasie. Cíti sa, ako by stal tváru v tvár diablovi.
Čo tu chceš?
Spýta sa trasúcim sa hlasom.
Raz a navždy vás zastaviť, aby ste dali mne a mojim ľuďom pokoj.
S touto maskou môžem byť kýmkoľvek. V prestrojení vás po jednom pozabíjam a vy si budete myslieť, že šaliete jeden za druhým.
Ján zbledne. Tak predsa len ich Boh vystavuje ťažkým skúškam. Musí všetkých varovať, kým nie je neskoro. Nenápadne sa priblíži k dverám. Blahoboj sa zákerne zasmeje a z celej sily sa zaženie nožom po Jánovi. Ten však v poslednej chvíli uhne. Blahoboj sa zamoce do habitu a narazí hlavou o ostrý roh postele. Nôž, ktorý držal v ruke, sa mu zaborí do hrdla. Ján s hrôzou ustupuje pred zväčšujúcou sa kalužou krvi. Ján už utrel krv z dlážky. Otiahol Blahobojovo telo do tajnej miestnosti v kláštore. Zamkol ho tam a vrátil sa do svojej komnaty, aby vymyslel, ako ďalej. Zobral aj tú podivnú masku, ktorá z Blahoboja spravila Petra. Leží pred ním na stole, vedľa sviece a kríža a pozerá na neho prázdnymi očami. Je vyrobená z jemného striebra, leskne sa, ale je v nej niečo temné, pohybujúce sa, ako by mohla hocikedy ožiť. Kto vie, aké strašné čary ukrýva. Radšej sa jej nechce ani dotknúť. Prechádza sa po izbe hore-dole a horúčkovito rozmýšľa. Nie len, že má na krku mŕtvolu pohanského bojovníka, ktorý všetkým doma v Čornej isto bude chýbať, ale ešte aj akýsi diabolský nástroj na premenu človeka. Možno by mohol o pomoc poprosiť bratov mníchov, no keď si predstaví, že to bude musieť celé vysvetľovať, zavrhne to. A čo keby si s tým poradil sám? Ale ako? Ak sa vyberie na vlastnú pesť do hradiska, na mieste ho zabijú. Mal by asi ísť za biskupom. Aj keď poslednú dobu na ňo veľmi nepočuje chvály. Vraj sa necháva uplácať a záleží mu len na vlastnom blahu. Ján pokrúti hlavou. Nemal by takto premýšľať o svojom nadriadenom. Predsa len je to jeden zo zástupcov Boha na zemi. Jeden z oddaných Božích služobníkov. A áno, áno, pôjde za ním. Hneď to musí ísť nahlásiť. Určite do hradiska pošlú vojakov, ktorí jeho bratov nájdu. Ján sa snaží pomodliť, aby našiel v ťažkej chvíli pokoj, ale nedokáže si pozbierať myšlienky. Stále má pocit, ako by ho niekto sledoval. Pozrie sa na stôl, kde leží maska. To ona sa na neho díva tými bezodnými očami. Rozmýšľa, či ju to nechať, alebo zobrať so sebou. Ak ju tu nechá, môže ju objaviť niektorý z bratov. V nesprávnych rukách by tá maska mohla spôsobiť katastrofu. Nikto nemá ani potuchy o jej sile. Rozhodne sa, že začarovanú vec vezme so sebou. Najlepšie bude, ak ju hneď odovzdá biskupovi. Oblečie si habit, masku zabalí do handry a dá si ju do kapsy. Potichu za sebou zavrie dvere, aby nikoho nezobudil, a vyberie sa na cestu. Ján je na audiencii vecný a racionálny, no biskup reaguje úplne inak, ako dúfal.
Všetko, čo mi tu hovoríš, je síce nešťastné, no nemám ti teraz ako pomôcť.
Povie spoza mohutného mahagónového stola a odpije si zo zlatej čaše.
Verte mi, nežiadal by som vás o to, keby nešlo o životy našich bratov,
odvetí Ján s naliehavosťou v hlase. S biskupom to však ani nepohne. Klopká si rukou obťažkanou drahokamami po stole.
Pri misionárstve sa musí rátať s obeťami. Zomreli v Pánovi, zabudni na nich a modli sa za spásu ich duše,
povie biskup a opäť si odpije z čaše. Kývne rukou na služobníka pri dverách a ten mu príde doliať víno. Ján sa poobzerá okolo seba a vidí samé bohatstvo. Vyrezávaný nábytok, honosné šperky a pozlátené sveté obrázky. Samozrejme, že tomuto mužovi nezáleží na životoch mníchov, pomyslí si. Jediné, čo ho zaujíma, sú peniaze. Ján sa načiahne a chytí masku vo svojej kapse. Biskup na ňo vyzývavo pozerá, očakávajúc, že Ján má preňho nejaký milodar. Ten si to však v poslednej chvíli rozmyslí a tvári sa, že si len napravoval kapsu. Na biskupovi viditeľne badať sklamanie. Otrávene kývne rukou ovešanou prsteňmi, ako by odháňal dotieravú muchu. Ján sa ukloní a porúča sa. Po návrate do kláštora Ján zistí, že viacerí mnísi hľadajú Petra. Kam zmysol? Ty, Ján, nevieš, kde by mohol byť? Veď ty si s ním predsa bol naposledy. Ján by im chcel aj povedať pravdu, ale po dnešku si uvedomil, že je na to asi sám. Keď mu nepomohol biskup, ako by mu mohli pomôcť obyčajní rádovi bratia? Nie, nič sa nedá robiť. Bude musieť porušiť Božie prikázanie. Všetkým klame, že Peter musel narýchlo odcestovať. Ešte v tú noc sa za svitu mesiaca vytratí do lesa. Dáva si obrovský pozor, aby ho nikto nevidel. Nebohého blahoboja naložil na drevený vozík. Keď nájde dostatočne vzdialené miesto, začne mu kopať hrob. Ide to ťažko. Les je tmavý a zasnežený, pôda zamrznutá. A Jánovo telo slabé a cinkľavé. Ledva prenesie mŕtvolu náčelníka do plitkej jamy. Leží tam bezmocne a pokojne. Pri pohľade na mladé telo Jána opantá žiaľ. Prežehná sa a zamrmle modlitbu.
Veď aj tento blahoboj je vlastne zablúdenou ovečkou, ktorá doplatila na svár medzi kresťanmi a pohanmi. Koľko životov ešte vyhasne, kým to celé skončí? Potom zaloví v kapse, vytiahne z nej masku a chce ju položiť do hrobu. Avšak zrazu, keď sa mu kov dotýka pokožky, zacíti jemné brnenie, ako by sa mu maska prihovárala. Zaváha. Pozrie ešte raz na hrob a potom na masku vo svojej ruke. Čo ak by ju niekto našiel a vyhrabal? V bezpečí bude jedine uňho. Zahrabe plitký hrob snehom, masku vezme do kapsy a vydá sa späť do kláštora. V cele sa modlí, aby mu Boh povedal, čo má teraz robiť. Má nechať troch svojich bratov na pospas barbarom? Má na nich zabudnúť, ako mu povedal biskup? Ale to on nedokáže. Možno je to skúška jeho viery. Musí si pred sebou aj pred Bohom priznať, že pochyboval. A on potrebuje dokázať Bohu, ale aj sám sebe, že je pravým kresťanom. Nádych, výdych. Musí ísť do osady zachrániť bratov. Možno pritom zahynie, ale aspoň sa ich pokúsi oslobodiť. Pozrie na masku. Ako by sa mu zas prihovárala. Srší z nej nejaká iná sila. Nie je vyslovene zlá, len iná. S jej pomocou by sa dokázal premeniť tak, že ho nikto nespozná. To je ten spôsob, akým môže zachrániť svojich bratov. Premení sa na blahoboja a tajne vojde do hradiska. Nájde mníchov a odvedie ich. Áno, áno, to je správny plán. Zhlboka sa nadýchne, prežehná a nasadí si masku. V tej chvíli sa mu rozkrúti celý svet. Počuje obrovský šum, rôzne zvuky, ako by sa všetko okolo neho rozvlnilo. Pocíti tlak na tvári, ako by ho pohltilo oko búrky. Maska ho vtiahne do priestoru medzi nebom a zemou a možno aj peklom. Povykrúca ho tak, až mu je nevoľno. Zatočí sa mu hlava a oslepí ho záblesk svetla. Píska mu v ušiach, no po chvíli sa spametá. Zrazu sa cíti silný a pevný. Už nemá žiadne pochybnosti o tom, čo má urobiť. Už necíti vinu, strach a večné výčitky svedomia. Zrazu presne vie, aká je jeho misia. Zachrániť bratov za každú cenu. Ako by sa v tej chvíli stal z chlapca dospelý muž. Pozrie si na ruky. Štíhle, kostnaté ruky nahradili hrubé prsty a drsné dlane. Telo sa mu zmenilo. Zmocnel a zmužnel. Opatrne vykročí k oknu a pozrie na svoju tvár v odraze. Je úplne iná. Spod hustého obočia na ňo pozerá pár tmavých očí. Na doteraz hladkej tvári má žlté strnisko. Vlasy má dlhé. Padajú mu až na plecia. Ako by mu za pár sekúnd narastli svaly a pribudlo mu aj čosi do výšky. Vyzerá ako blahoboj. Áno, v tomto diabolskom prevleku ho nik nespozná. V kuchyni vezme jedlo a pitie na cestu. Oblečie si civilné šaty, do kapsy si dá náčelníkov nôž a odhodlane vykročí z kláštora. Smerom k pohanskej dedine. Ide dlho zasneženým lesom. Osada je 3 hodiny cesty od kláštora. Kým sa na horizonte zjaví dým z hradiska, slnko už zapadá. Hradisko, ktoré uvidí, je obrovské. Nikdy predtým tu nebol. Zarazí ho, aké je veľké a krásne. Veľké drevené vráta sú zatvorené. Strážia ich 4 mladíci. V rukách majú zbrane. Mladíci dvihnú meče a zrúknú na Jána.
Hej, stoj! Kto si? Čo u nás chceš?
Ján neodpovie, len sa rozklepe od strachu. Mladík k nemu pribehne, do očí mu zasvieti oheň a v tej chvíli uvidí na tvári chlapca strach. Mladík skloní hlavu.
To si ty, náčelník. Prepáč, nespoznal som ťa v tých čudných šatách. Vojdi!
Ján ešte chvíľu zaváha, ale veľké drevené vráta sa pred ním otvárajú.
a on vojde do hradiska. Hneď ako ho však osadníci zbadajú, zdravia ho a klaňajú sa mu. Blahoboj je zjavne rešpektovaný bojovník. Ján im všetkým len kývne na pozdrav a kráča ďalej po dlhej zasneženej ceste, ktorú lemujú drevené chatrče. Netuší vlastne, kam má ísť. Zo svojho detstva si už pamätá len málo. Jeho osada je už dávno vypálená a zrovnaná zo zemou. Ale teraz, keď po rokoch zas vošiel medzi pohanov, všetko sa mu zdá akési známe, prívetivé, veselé. Oproti nemu kráča chlap ako hora. Vlasy má zapletené do dlhých vrkočov a v zelených očiach mu hrajú iskričky.
No čo, Blahoboj, ako sa ti darilo? A kde máš svoje obete? Čo je? Čo si stratil svoje bojovnícke schopnosti?
Podpichuje ho a ukáže na svoj prívesok na opasku. Ján skoro zamdlie, keď si uvedomí, že sú to vysušené skalpy.
Vidím, že ten tvoj lov na kresťanov neprebehol veľmi úspešne. Mal s tebou ísť veľký ctibor.
Pobúcha ho po ramene muž.
Čože, kto?
Vypadne z Jána.
No predsa ja. Človeče, čo je? Čo blázniš?
Ctibor sa rozosmeje na plné hrdlo. Ján sa k nemu neisto pridá. Asi je to jeho priateľ. Vyzerá ako veselý, ružolíci muž.
Musím už ísť,
povie so sileným úsmevom Ján, aby čo najrýchlejšie vyklúčkoval z nepríjemnej situácie. Ctibor mu uštedrí ešte jeden priateľský štuchanec a ide svojou cestou. Jánovi odľahne, že je to za ním. Stále nevie, kam má ísť, ale musí nájsť Petra a bratov čo najskôr. Netrvá však dlho a do cesty sa mu vrúti mladá žena. Vykrikne Blahobojovo meno a hodí sa mu okolo krku. Ján tam len zmetene stojí a naveľa jej opetuje objatie. Mladá dievčina s plavými vlasmi a plnými perami sa na ňo nežne usmeje a začne ho boskávať. Jána to vydesí. Ešte nikdy nebol tak blízko ženy a už vôbec nie takej krásnej.
A čo je? Čo je? Čo si taký zabračený?
Pýta sa ho Desana. Podľa všetkého Blahobojová milá.
Zajtra je predsa veľký sviatok, čo? Netešíš sa?
Okolo ide Ctibor, ktorý sa vracia aj s dvoma obrovskými vrecami obilia.
Má za sebou neúspešný lov na mníchov.
Vysmieva sa mu so širokým úsmevom na tvári. Desená akoby práve všetko pochopila.
Ach tak, tak to nič, milý môj. Ja ti večer tvoju píchu vrátim.
Žmurkne na ňo a s koketným úsmevom odíde. Ján tam stojí ako obarený. Celé hodiny sa Ján potuluje po dedine a hľadá žalár alebo nejaký pohanský brloch, kde skrývajú väzňov a nepriateľov. Stále dúfa, že Peter, Matúš a Tomáš ešte žijú. Musí ich nájsť a oslobodiť. Nemá v pláne stráviť tu ani o sekundu viac, než je nutné. V tom zbadá z chalupy v diaľke prichádzať starca s dlhými bielými vlasmi a bradou, odetého v zvláštnom vyšívanom rúchu. Všetci naokolo sa mu ukláňajú. To bude isto pohanský kňaz. Žrec. Všetkým hovorí, aby mali hojný slnovrat.
A takže zajtra je ich najväčší sviatok.
Povie si sám pre seba Ján. Tak to, aby som odtiaľto zmizol, ešte dnes. Lenže vo vzduchu už začína cítiť mrazivú noc. Jánovi sa stretne pohľad so žrecom. Oči má ako dva tmavé uhlíky. Pristúpi k nemu a premeria si ho. Ján ani nedýcha. Bojí sa, že žrec ho môže odhaliť. Ten sa však len usmeje a potľapká ho po chrbte.
Vítaj naspäť, Blahoboj.
Zotmelo sa. A Ján stále nenašiel svojich bratov. Musia ich držať na nejakom
špeciálnom mieste. A na to, aby zistil, kde to je, sa musí správať ako dokonalá kópia Blahoboja. Bolo by však nápadné sa na mníchov začať len tak vypytovať. Najprv musí splynúť s davom a robiť všetko to, čo ostatní. A veru, že ostatní majú pred zajtrajším slnovratom bujarú prípravu. Sedia pri veľkom ohnisku, pijú, smejú sa a zabávajú. Dievčatá a deti tancujú a spievajú. Jána v tele Blahoboja vítajú s otvorenou náručou. Každý si s ním chce pripiť a pozhovárať sa. A Jánovi ide čoraz lepšie hra na pohanského náčelníka. Je to podobné, ako byť kresťanským kňazom. Počúva strasti a radosti dedinčanov a ponúka im slová útechy, ale aj riešenia. Jedlo je tu výborné. Tu nevolajú králika rybou. Nazývajú veci tak, ako sú. Každé jedlo, každá vôňa mu vracia spomienky z dávno zabudnutého detstva. Keď si k nemu opitý Ctibor prisadne, Ján zavetrí príležitosť. Objíme bojovníka a naoko nenútene sa spýta.
Čo sa tu dialo, kým som bol preč? Tí traja kresťanskí mnísi, ako ste s nimi naložili?
Vtedy sa Ctibor zháči. Prekvapene pozrie na Jána a rozosmeje sa.
Čože? Mnísi? Aký mnísi? Tu žiadny nie sú. Ty sám si zakázal. Nejaký kresťan neprekročí vráta hradiska. Priveľa si toho vypil, Blahoboj. Priveľa. A preto daj si ešte.
A Ctibor mu priloží k ústam víno a Ján hltavo pije. V tele sa mu rozleje horúčava. Potom začnú dievčatá tancovať a spievať. A jemu sa zdá, že pozná slova tých piesní. Začne spievať s nimi. A snáď prvýkrát v živote sa naplno nechá unášať opojným pocitom slobody a nespútanej radosti. Noc pokročila a Ján si ide ľahnúť spať. Dovtípil sa, že tá najväčšia chalupa patrí práve jemu. Zamierí dnu a až keď osamie, uvedomí si, ako veľmi je opitý. Pozrie sa na svoj odraz vo vyleštenom kove. Ešte stále si nezvykol na to, že vyzerá ako Blahoboj. Teraz už ale o ňom vie aspoň viac. Vyzerá to tak, že bol láskavým, no prísnym vodcom. Je však čas vyzliecť si tento kostým. Ján si položí ruky na tvár a začne si ju naťahovať. Snaží sa rozpamätať, ako to vtedy robil Blahoboj. Strčí si prsty pod čeľusť a začne ťahať. Ide to však veľmi ťažko, ako by maska bola prilepená. Ján ťahá a ťahá zo všetkých strán. Modlí sa, aby maska šla dole. Je toto nejaký boží trest za to, že sa zabával? Veď on sa len snažil splynúť s davom. Nezabudol na svojich bratov v núdzi. Maska však drží a nejde s ňou ani pohnúť.
Ak mi pôjde dať dole, sľubujem, že už si ju nedám. Bože, prisahám.
Dušuje sa Ján a konečne sa mu podarí podobrať masku a otiahnuť ju aspoň o kúsok. Ide to ťažko, no pomaly povoľuje. Odrazu sa však ozve škrapkanie na dvere a hneď na to zavrzgajú a otvoria sa. Ján sa zľakne a rýchlo pustí masku. Je to Desana, ktorá prišla dodržať svoj sľub. Zvádza Jána pohľadom už odo dverí a pomaly k nemu pristúpi. Jej zvodný úsmev odhalí vo svetle sviečky rovné biele zuby.
Tak čo? Čo? Blahoboj, chýbala som ti.
Pošepká mu Desana a položí svoju ruku na jeho širokú hruď. Ján sa celý rozochveje, no pokrúti hlavou.
Ne, dnes som už unavený.
Desana len nadvihne obočie. Neverí mu. Vyzlečie mu halenu. No Ján jej chytí ruku.
Nechaj ma, Desana.
Desana si odfrkne a zadíva sa na ňo.
Ale, a kto si cudzinec? Čo? Čo si urobil s mojím Blahobojom?
Povie laškovne. Ján sa prilakne, aj keď Desana len zavtipkovala. Využije moment prekvapenia a začne Jána náruživo boskávať. Vrazí mu jazyk do úst a krúži ním. Prechádza mu rukami po tele a tlačí mu svoje stehno medzi tie jeho. Dráždi ho a Ján sa zrazu poddáva. Na druhý deň ráno sa Ján zobudí ako mechom udretý. Vedľa neho spí nahá Desana. Ján si útržkovito spomína na to, čo sa dialo. Zhrešil. Zaplavia ho strašné výčitky. Veď zasvetil svoje telo pánovi. Lenže toto nie je vlastne jeho telo. Ráta sa to aj tak? Z toľkého premýšľania ho strašne rozbolí hlava. Pulzuje mu v nej. Musí sa odtiaľto čím skôr dostať. Toto miesto je určite prekliaté. Preto ho tu všetci čerti pokúšajú. Oblečie sa a pôjde konečne nájsť svojich bratov. No keď vyjde von do mrazivého rána, čerstvý vzduch mu udrie do nosa a ranný zhon mu pripomína ten v kláštore. Akurát, že tu sú všetci akýsi usmiatí, voľní a šťastní. Sleduje troch chlapov, ako si pomáhajú navzájom odniesť drevo. Ženy, ktoré spoločne kráčajú zasneženou cestou s košíkmi plnými jedla a spievajú si pritom. Deti, ktoré sa veselo naháňajú. Všetci ho úslužne pozdravia, keď prechádzajú okolo. No je to iné ako v kláštore. Tam má často pocit, že je to neúprimné, že si bratia v skutočnosti závidia a ohovárajú sa. Ján by si tu želal zostať. Čože, čo? Čo som si to pomyslel? Sám seba zahriakne. Čože to mám takú slabú vôľu? Jeden deň v pohanskej osade a už ma zlanárili ich hriešné obyčaje? Nie, nie, to bude určite tou maskou. Ovláda ma. Musím si ju dať dole. Ale najprv potrebujem nájsť svojich bratov, kým nie je neskoro. Bože, sľubujem ti, že hneď ako ich nájdem a odvediem do bezpečia, tej masky sa zbavím a spálim ju. Prejde deň. Ján prehľadal celú dedinu, no svojich bratov nenašiel. Už začína byť zúfalý. Zlyhal a nevie si rady. Keby boli v hradisku, už dávno by ich našiel. Musia byť niekde inde, tak ako od začiatku predpokladal, na nejakom tajnom mieste. Vedľa udupanej cesty priamo pred ním čupí domček, z ktorého sa včera zjavil žrec. Vychádza z neho hustý biely dym a vzduch cítiť po nejakej byline. Veľmi ho to ťahá dnu. Nevie to vysvetliť, iba cíti, že sa tam musí ísť pozrieť. Opatrne pootvorí dvere. V domčeku sedí žrec. Okolo seba má nakreslený ochranný kruh a rozsypanú soľ, byliny a kosti. Mrmle nejaké slová. V momente, keď vôjde Ján, stíchne.
Čo je? Čo ťa sem privádza? Mladý muž? Pýta sa. Čo také hľadáš?
Ján mu nevie odpovedať.
Ja hľadám... Hľadám... Neviem.
Odpovie úprimne. Žrec sa na ňo usmeje a spýta sa ho.
Hľadáš seba?
Ján nedokáže starcovi s hlbokými očami klamať.
Áno, odpovie. Tak potom pozor na to. Čo si želáš?
Pokojne nadhodí starec.
A teraz sa vráť k svojmu ľudu. Večer bude veľká oslava. Pomôž svojim bratom sa pripraviť.
Zotmelo sa. Ján celý deň pomáhal dedinčanom s prípravami na večerný obrad. Brali jedlo, pitie, drevo. A s príchodom noci sa celá dedina vyberie do posvetného lesa. Kráčajú mlčky, takmer pietne. Na jar je toto okolie plné bažín a močiarov. Ale teraz v zime je cesta zamrznutá. A oni presne vedia, kadiaľ ísť a ktorým miestam sa vyhnúť. Toto je ich les.
príroda a oni sú deti stromov. Obrovské duby šumia a les akoby sa im prihováral. Všetci sú z toho vzrušení a kráčajú hlbšie a hlbšie do lesa. Ján si hovorí, že musí ísť s nimi. Toto je jedinečná šanca. Zatiaľ, čo budú všetci na obrade, Ján sa od nich vzdiali a tajne sa vráti do prázdnej dediny. Potom nájde a vyslobodí svojich bratov Petra, Matúša a Tomáša. Taký je jeho plán. A tak mlčky kráča v zástupe a nechá sa viesť desaninou bielou dlaňou. Po chvíli sa všetci vynoria na čistine, kde stojí drevený chrám. Už je noc, ale chrám osvetľujú ohne. Ján niečo také, jak živ nevidel. Na dreve sú zvláštne maľby a rezby. Pred chrámom stojí modla akejsi obludy, trojhlavý netvor a na jeho samom vrchu bíčia rohatá hlava. Ján si odrazu uvedomí, že všetko, čo tu doteraz zažil, bola lož. Títo ľudia naozaj uctievajú diabla. Akokoľvek tomu nechcel veriť. Zastane a chce sa prežehnať. Ctibor s desanou ho však každý zoberú pod pazuchu a radostne ho ťahajú dnu do chrámu. Vo vnútri je vytvorený kruh s tromi jamami. V strede čaká pri kamenom oltári žrec. Dedinčania vzrušene šumia. Všade horia ohne. Vo vnútri prístrešku je horúco ako v pekle, aj keď vonku mrzne. Jánovi sa stretne pohľad so žrecom a ten sa strašidelne usmeje. Jánovi by sa krvi nedorezal. Ľudia sa začnú stávať do kruhu a Jánovi nezostáva nič iné, len ich nasledovať.
Drahí bratia a sestry, zišli sme sa tu v tento významný deň ako každý rok. Naša osada sa volá Čorna, na počesť Černoboga. Preto ho dnes oslávime a uctíme, ako sa patrí.
Všetci dajú pokrikmi najavo súhlas. Jeden z bojovníkov privedie k žrecovi čierneho koňa. Rozloží pred neho akési karty. Žrec kladie otázky o budúcnosti dediny a kôň Ergy a kopytom ukazuje na karty.
Isto je to zviera z pekiel, ktorá slúži diablovi, keď dokáže rozumieť ľudskej reči.
Pomyslí si Ján. Keď skončí hra s kartami, žrec kývne na Ctibora. Ten pristúpi k zvieraťu s veľkým nožom v ruke. Zamrmle nejaké slová a koňa bez váhania podreže. Jeho striekajúcu krv zbiera žrec do veľkej nádoby.
Chce ešte niekto vzdať obete Černobogovi?
Spýta sa starec. Nikto sa neozve. Žrec sa rozhliadne a kývne smerom k svojim pomocníkom. A vtedy mladíci privedú pred oltár nejakých dvoch ľudí so zviazanými rukami a vrecami na hlavách. Ján už tuší, koľká bije. Keď im vrecia dajú dole, skoro nahlas vykríkne.
Sú to jeho bratia z kláštora, Tomáš a Matúš.
Vyzerajú vystrašení, omámení, rozliadajú sa okolo, akoby nerozumeli, kde to sú. Ján tu ho rozmýšľa, čo spraviť, ale je v slepej uličke. Kňaz sa napije z konskej krvi, ktorá potom koluje medzi všetkými. Začne divoko rozhadzovať rukami a všetci sa k nemu pridávajú.
Černobok, Černobok, nedopusť sa krivdy na mojom rode. Pripíjam na tvoju slávu, lebo bez zla niet dobra. Neposielaj na nás svojich strašných démonov, no stoj pri nás v boji. Daj nám sílu a moc. Na tvoju slávu obety prinášame.
Žrec k sebe opäť zavolá Ctibora.
Vyzývam ťa, Ctibor, aby si obetoval tieto dve kresťanské duše. Ich krv Černobogovi ulahodí. Budeme od všetkého zlého uchránení.
Pre Ctibora je to veľká česť.
Ukloní sa a vytasí svoj meč. Ján chce vykríknuť a zastaviť to, ale hrôza ho úplne priková k zemi. Ctibor jedným ťahom meča odsekne hlavu najprv Matúšovi a potom Tomášovi. Striekajúcu krv zbiera žrec do ďalšej veľkej misy. Ľudia okolo Jána kričia ako diví. Je v tom zmes hrôzy aj bázne. Ženy sa smejú a trhajú si vlasy. Žrec vezme pohárik a načrie ním do nádoby. Napije sa čerstvej krvi. Potom uprene pozrie na Jána a prehovorí k nemu.
A najväčšia obeta samozrejme čaká na nášho náčelníka Blahoboja.
Podáva mu do ruky veľký obetný nôž. V čepeli sa odrážajú plamene. Ján vstane. Telo ho neposlúcha. Aj keď nechce, kráča priamo k žrecovi a dýku vezme do pevnej, svalnatej ruky. Mladí chlapci pred neho dovedú muža so zahalenou tvárou. Keď mu dajú dole vrece z hlavy, Jánovi padne srdce až kamsi do žalúdku. Je to Peter. Potia sa mu dlane. Točí sa mu hlava. Celý sa vnútorne trasie. Vie, čo od neho budú chcieť.
Toto je tvoja obeť Černobogovi, zachrypí starec. Život kresťanského mnícha prinesie požehnanie celej našej osade. Urob to, čo od teba Černobog žiada.
Ján sa nechce ani pohnúť, ale nedokáže ovládať svoje telo. Vykročí k Petrovi. Je ako vo sne. Peter prosí a modlí sa. Pozerá na Jána s hrôzou. Nepozná ho. Trasúcimi sa rukami Ján vezme meč a po tvári mu stekajú slzy.
Prepáč mi. Prepáč, braček.
Zašepká a jedným ťahom zotne Petrovi hlavu. Potom padne na kolená do jeho krvi a rozvzliká sa. Ľudia priam šalejú od radosti. Žrec zbiera Petrovu krv, ktorá vyteká z jeho tela a prilieva ju do nádoby.
Vítam medzi nami nového Blahoboja. Černobok, požehnaj našu dedinu. Požehnaj nášho náčelníka.
A vtedy sa konečne rozpúta zábava. Všetci sa povyzliekajú do naha. Začnú tancovať a baviť sa. Jána všetci chytajú, vykrúcajú, podávajú si ho a nalievajú mu nejaký horúci bylinný odvar rovno do hrdla. Alebo to bola krv? Sám nevie. Cíti sa ako zakliatý. Skončí v desaninej náruči a tá na ňom jazdí s divokým smiechom. Ján má pocit, že zastal čas a nikdy to neskončí. Keď v tom sa mu zdá, že na oltári vidí samotného Černoboga. Odetý v čiernom plášti, ktorý ledva zakrýva jeho sivú, suchú pokožku, sa plazí po oltári. Miesto očí má čierno-čierne jamy, ktoré pozerajú na Jána ako dve priepasti. Naťahuje chudé, kostnaté hnáty. Nastavuje rozďavenú papuľu a napcháva sa obetami, ktoré mu pohania priniesli. Tak predsa len neprešiel skúškou Boha. Predsa len podľahol a teraz si po ňo prišiel diabol samotný. Ján zamdlie a už je len tma. Ďalší deň je v kláštore rušno. Na kraji lesa sa našla zakopaná mŕtvola. Všetci sú v šoku, netušia, kto by to mohol byť. Vraj nejaký pohan. Odkiaľ sa ale zobral pri ich kláštore? Pohania predsa majú svoje pohrebiská. A kto ho tam mohol pochovať? Mnísi sa nestačia pri raňajkách čudovať. V tom sa otvoria dvere do jedálne. Stojí v nich Ján.
Oče,
vykríkne novic.
Už sme sa báli, že ťa nikdy neuvidíme. Kde si pre Boha bol?
Pochválen buď Ježiš Kristus, odpovie mu Ján.
A kde sú ostatní bratia?
Pýta sa novic.
Žiaľ, neprežili.
Sucho oznámi Ján. No miestnosťou sa ozve šum. Všetci sa na ňo divne pozerajú a šepkajú si.
Okrem toho, že tí traja nešťastníci sú už na pravde Božej, ešte aj toto?
A Ján sa načiahne do kapsy a vytiahne z nej odseknutú biskupovú hlavu. Všetci zhýknú. V miestnosti nastane panika. Mnísi vyskakujú od stola a utekajú.
Diabol! Jána posadol diabol! Oče, pomôž! Pomôžte! Zmiluj sa, Bože!
A vtedy si Ján zaborí prsty do tváre a strhne si masku. Mnísi padnú na kolená, ovládnutý desom. Pod maskou je tvár iného muža. Má žlté strnisko a dlhé kučeravé vlasy.
Ja nie som Ján. Nikdy som nebol. Som Blahoboj, náčelník osady Čornej. Ja žijem v pravde a vy žijete v klamstve. A v klamstve teraz aj zomriete.
A potom Blahoboj vytiahne z habitu ostrý meč a švihne ním vzduchom. Peter sa preberie na archeologickom nálezisku pod prístrežkom. Napriek horúčave cíti na tele husiu kožu. V hlave sa mu točí a ústa má celkom vyschnuté. Keď konečne otvorí oči, zbadá, že pri ňom kľačí kolegyňa a podáva mu pohár vody.
Čo je, čo sa stalo?
Zmetene Peter jachce.
No čo, vyplo ťa, asi úpal. Museli sme ťa dať do chládku.
Tu máš, napísa. Peter dychtivo vypije pohár na jeden dúšok a rozkašle sa. Brigádnička mu dá na čelo mokrý obklad a nechá ho oddychovať. Peter sa zadíva na nálezisko, kde v slnečnej páľave usilovne pracujú desiatky ľudí. Ako si vnútorne cíti, že to nebude zbytočná práca. A má pravdu. Na tomto mieste sa nájde 14 jám amorfného tvaru. Sú to pravdepodobne pozostatky hospodárskych a technických budov. A potom jeden zvláštny objekt. Polkruh s otvorom na východ. Ohnisko, popol a črepy. Úlomok, ktorý Peter našiel, bol roh Túra. Analýza črepov a kostí z tohto miesta ukázala, že ide pravdepodobne o kultový objekt, ktorý pochádza asi z polovice 8. storočia. To znamená, že tam stála najstaršia staroslovanská svätyňa na Slovensku, v ktorej sa obetovalo mocnému Černobogovi.
Nezhasínaj.